Оно што ние го барахме, значи да се постават рокови, односно да можеме побрзо да реагираме, затоа што отварањето и на рехабилитациони и на дневни центри е насушна потреба на родителот. За да еден родител функционира, детето мора некаде да престојува. Ме разбирате? Значи имаме родители кои што имаат и по две деца со аутизам. Имаме родители кои што се родители на многу детни семејства и лица со попреченост кои што мора да имаат рехабилитација, мора да имаат нега, мора да се работи со нив секојдневно во зависност од попреченоста. Значи баравме по општините да се даде некаков налог да се направи тоа што поитно, значи секоја општина да има центар. Еве конкретно јас знам неколку општини што немаат ниту еден дневен центар во Македонија. Па дури и во Скопје, еве Карпош нема дневен центар. Значи мора да се направи. Второ, превоз, мобилност и за тоа разговаравме. Како јас ќе работам ако јас треба нонстоп да го возам детето од ваму таму? Значи тоа се лица со попреченост. Значи некој од нив се исто така и во возрасни години со попреченост. Дијагнозата не им поминува или состојбата едноставно кај некој лица е комплетно цел живот во таа состојба се. Зборувавме за регистар, ни беше најавено па да се направи статистика. Македонија нема статистика за лицата со попреченост. Немаме бројка. Така полесно ќе ги менаџираме сите работи, ќе можеме да се договараме, нема да има дискриминација. Во моментов е пуштен оглас за вработување на асистенти и за тоа зборувавме. Не се пријавуваат асистенти. Баравме да се прошири листата на професии, односно палетата на професии кои што ќе можат да бидат образовни асистенти, затоа што може сега само специјален едукатор, може да биде педагог, психолог и специјален психолог, педагог и социјален работник. Значи, зошто да не може да бидат и други професии, затоа што имаме мањак на кадар, значи нема кадар. Може да биде и нели некој што завршил див, може да биде и некој актер, може да биде и музичар, ако детето има афинитет за таа професија, нели? Зашто да не? Нормално ќе се поминат прво обуки, па потоа. Меѓутоа сето тоа е во ред. Министерката рече дека се согласува и треба време. Ние баравме рокови, акционен план, за да видиме, значи не може ние да чекаме децении, буквално децении чекаме за овие промени. Со сите влади, ние не сме против никого. Ние едноставно се бориме за своите права. Истиот муабет е постојано. Јас веќе не знам со колку министри си имам видено во животот. Значи едноставно треба да се постави план и да се оди чекор по чекор. Им понудивме помош, да бидеме вклучени во се, да можеме да помогнеме, за пристапност исто зборувавме. Значи за многу теми разговаравме, кажавме стопати рокови, ништо не рекоа, тоа е тоа.